Ես կանգնել էի թոստի գլոտ բրոգի թիկունքում, ձեռքիս գուտլաֆի գանգը, որից բարձրանում էին համեմված տաք գինու գոլորշիները. Ես սպասում էի, թե թոստիգը երբ պետք է վերջացնի հյուսիսային դանյացիների հասցեին տեղացող իր հայհոյանքների տարափը. Բայց նա լռելու միտք չուներ, և ես համբերությամբ սպասում էի այնքան ժամանակ, մինչև նա շունչ առնելով սկսեց հայհոյել հյուսիսային դանյայի կանանց. Այստեղ ես հիշեցի մորս ու կարմիր կատաղությունը մշուշապատեց աչքերս. Գուտլավի գանգով հարվածեցի նրան։ Գինին ոտքից գլուխ ողողելով կուրացրեց և այրեց թոստիգին։ Եվ երբ նա առանց տեսնելու պտտվում էր տեղում, ջանում իր վիթխարի ձեռքերով որսալ ինձ, ես վրա պրծա և երեք անգամ դաշունահարեցի փորը, ազերն ու հետույքը, որովհետև ավելի վեր հարվածելու համար հասակս չէր ներում։ Եվ այստեղ Էրլ Ագարդը մերկացրեց իր սուրը։ Նրան հետևեցին մյուս բոլոր յութերը, և Ագարդը գոչեց. «Խիզախ քոթոթ, երթվում եմ Օդինով, որ նա արժանի է ազնիվ մենամարտի»։ Եվ Բրունամբուրի խուլ ծածկի տակ կատաղությունից հևասպար եղած հյուսիսային դանյացի պատանի մատրվակը մենամարտի մեջ մտավ հզոր Լոդբրոգի հետ։ Մի հարված և իմ անշունչ մարմինը թավալ գլոր ընկավ սեղանին, ցրիվ տալով գավերն ու սափորները, իսկ Լոդբրոգը գոչեց. «Դուրս նետեք դրան, նետեք շների առաջ»։ Սակայն Էրլը այդ բանը չէր ցանկանում, և Լոդբրոգի ուսին թփթփացնելով խնդրեց, որ ի նշան բարեկամության ինձ իրեն նվիրի։ Ուստի, երբ ֆյորդների սառույցը հալվեց, ես Էրլ Ագարդի նավով գնացի հարավ։ Նա ինձ դարձրեց իր մատրվակն ու զինակիրը և անվանեց Ռագնար Լոդբրոգ։ Ագարդի տիրապետությունը սահմանակից էր ֆրիզների հողերի հետ։ Դրանք միշտ մառախլապատ, մռայլ ճահճային հարթավայրեր էին։ Ես Էրլի մոտ ապրեցի 3 տարի, ապրեցի մինչև նրա մահը, և միշտ նրա կողքին էի թե ճահճուտներում գայլ որսալու ժամանակ, թե մեծ սրահում խրախճանք անելիս, որտեղ հաճախ ներկա էր լինում նաև նրա երիտասարդ, նաժիշտներով շրջապատված կինը, Էլգիվան։ Ես Ագարդին ուղեկցում էի հարավային արշավանքների ժամանակ, երբ նրա նավերը հասնում էին մինչև ժամանակակից Ֆրանսիայի Ափերին, որտեղ ես իմացա, թե որքան հարավ գնանք, այնքան տաք է կլիման, մեղմ է բնությունը և քնքուշ են կանայք։ Սակայն այդ արշավի ժամանակ Ագարդը մահացու վիրավորվեց և շուտով մեռավ։ Մենք նրա մարմինն այրեցինք բարձր հուղարկավորական խարույկի վրա։ Նրա կինը, Էլգիվան, ոսկե ցանցազրահ հագած, երկելով մտավ հուղարկավորական խարույկի մեջ և կանգնեց ամուսնու դիակի մոտ։ Կնոջ հետ այրեցին նաև ոսկե վզնոցներով բազմաթիվ սպասավորների, ինչպես նաև 9 ստրկուհիների և նշանավոր ծագում ունեցող 8 ստրուկ անգլերի։ Այրեցին նաև բազմաթիվ բազեների, 2 պատանի բազեպանների հետ։ Բայց ես, Ռագնար Լոդբրոգս, մատրվակս չողջակի զվեցի։ Ես 11 տարեկան էի, վախասված բանն անծանոթ էր ինձ, և իմ մարմինը ուրիշ հագուստ չէր տեսել, բացի գազանի մորթիներից։ Երբ կրակի լեզուները ձգվեցին դեպի վեր ու Էլգիվան երգեց իր մահերգը, իսկ մեռնել չկամեցող ստրուկները, գերիներն ու ստրկուհիները սկսեցին հառաչել ու բղավել, ես քանդեցի կապանքներս ցած թրախարույկից և հենց ստրուկի ոսկե վզնոցով էլ նետվեցի դեպի ճահիճներն ու կարողացա թաքնվել այն պահին, երբ իմ հետևից բաց թողած կատաղիշներն արդեն հասնում էին ինձ։ Ճահիճներում բնակվում էին վայրենացած մարդիկ, փախստական ստրուկներ և հանցագործներ, որոնց երբեմն փորձում էին որսալ հանուն զվարճության, ասես գայլեր լինեին։ 3 տարի ես ապրեցի առանց գլխավերևս տանիք ունենալու, առանց կրակի ջերմության և ամրացա սառցակալած օձի պես։ Ես կամենում էի յութերից ինձ համար մի կին առևանգել, բայց չհաջողվեց։ Ինձ սկսեցին հետապնդել ֆրիզները և 2 օր տևող հալածանքից հետո կարողացան բռնել։ Ոսկե վզնոցը նրանք պոկեցին, Եվ երկու գամփրի դիմաց ինձ վաճառեցին Սաքս Էդվին, որն ինձ երկաթևզնոց հագցրեց, իսկ հետո հինգ ուրիշ ստրուկների հետ նվիրեց արևելյան անգլների երկրից եկած Էթելին. Ես ստրուկ էի, իսկ հետո դարձա դրուժինայի զինվոր, հետո էլ արևելքի վրա, որտեղ վերջանում էին ճահիճները, կատարած անհաջող արշավանքի ժամանակ ես գերի ընկա հոների ձեռքը։ Նրանց մոտ խոզարածություն էի անում, բայց հետո փախահարավ դեպի մեծ անտառները, որտեղ որպես ազատի ինձ ընդունեցին տևտոնները։ Տևտոնները թվով շատ-շատ էին, բայց ապրում էին փոքրիկ խմբերով և անդադար դեպի հարավ էին նահանջում հոների ճնշման տակ։ Բայց այդ ժամանակ հարավից դեպի մեծ անտառները եկան հռոմեացի լեգիոնները և մեզ սեղմեցին հոների կողմը։ Մեզ այնպես սեղմեցին, որ այլևս նահանջելու տեղ չունեինք, և հռոմեացիներին ցույց տվեցին, թե ինչպես կարող ենք ինքներս էլ մարտնչել, թեև մեր հակառակորդները մեզ բնավ չէին զիջում։ Սակայն իմ հոգում անընդհատ ապրում էին հիշողությունները այն արևի մասին, որը շողում էր Ագարդի նավերի վրա, երբ մենք նավարկում էինք դեպի հարավային երկրներ, և ճակատագրի քմահաճույքով ես տևտոնների հետ հայտնվեցի հարավում, գերի ընկա հռոմեացիներին ու դարձյալ ծով հասա, որն արևելյան անգլների մոտից փախչելուց հետո այլևս չէի տեսել։ Ու ես նորից ստրուկ դարձա։ Թիանավի վրա ես թիավար էի, և ահավասիկ հենց այդ նավով էլ առաջին անգամ ընկա Հռոմ։ Եթե սկսեմ պատմել, թե ինչպես դարձա ազատ մարդ, հռոմեական քաղաքացի ու զինվոր, և ինչու, երբ լրացավ 30 տարիս, ստիպված էի մեկնել Ալեքսանդրիա, իսկ այնտեղից էլ Երուսաղեմ, շատ ժամանակ կպահանջվի։ Սակայն ես չէի կարող համառոտակի չպատմել իմ կյանքի առաջին տարիների մասին, այն բանից հետո, երբ Թոստի Գլոդբրոգը ինձ, նորածնիս, ընկղմեց մեղրով լի թասը, որովհետև հակառակ դեպքում դուք կդժվարանայիք հասկանալ, թե ինչ էր ներկայացնում իրենից այն մարդը, որը ձի հեծած ներս էր մտնում Յոպեի դարպասից, իր վրա հրավիրելով բոլորի ուշադրությունը։ Ճիշտն ասած, նայելու բան իհարկե կար, բոլոր այդ հռոմեացիներն ու հրեաները ցածրահասակ ու մանրոսկոր մարդիկ էին, և ինձ նման վիթխարի ու շիկահեր հսկայի նրանց դեռ չէր վիճակվել տեսնել։ Եվ մինչ ես ընթանում էի նեղլիկ փողոցներով, նրանք ճանապարհ էին տալիս ինձ, և ապա կանգնում ու նայում շիկահեր հյուսիսաբնակի հետևից, իդեպ, այս վերջին խնդրում նրանք այնքան էլ վստահ չէին, քանզի նրանց գիտելիքները հյուսիսաբնակների մասին բավականին խղճուկ էին։ Վերջին հաշվով, Պիղատոսի տրամադրության տակ կային միայն գավառներից հավաքագրած օժանդակ զորախմբեր։ Հռոմեական լեգիոներների մի փոքրիկ խումբ պահպանում էր պալատը, իսկ ինձ հետ էլ եկել էին մոտ 20 հռոմեացի զինվոր։ Չեմ ժխտում, որ օժանդակ զորախմբերը բազմիցս աչքի են ընկել ճակատամարտերի ժամանակ, բայց իսկական և հուսալի զինվորներ էին միայն հռոմեական լեգիոնները։ Նրանք գերազանցում էին նույնիսկ մեզ, հյուսիսաբնակներիս, քանի որ միշտ էլ կազմ ու պատրաստ էին ճակատամարտի համար։ Իսկ մենք լավ կռվողներ էինք միայն այն դեպքում, երբ տրամադրություն էինք ունենում։ Իսկ ուրիշ ժամանակ մռայլադեմ նստում էինք մեր հեռավոր գյուղակներում։ Իսկ հռոմեացիները միշտ ամրապինդ էին ու հուսալի։ Իմ ժամանման հենց առաջին երեկոյան Պիղատոսի տանը հանդիպեցի նրա կնոջ ընկերուհուն, որը բավականին ազդեցություն ուներ Հերովդես հանդեպի արքունիքում։ Ես այդ կնոջը կանվանեմ Միրիամ, քանզի երբ սիրեցի, այդպես էի ասում նրան։ Եթե կանացի հմայքները նկարագրելը դժվարին լիներ, բայց հնարավոր, ապա ես կկարողանայի նկարագրել Միրիամին։ Բայց նրա հմայքներն աննկարագրելի էին, և բարերն այստեղ անուժ են, ախր դա գիտակցությամբ ընկալելի տպավորություն չէր։ Կինը հմայում է մեր զգացմունքները, և դրանից ծնվում է գիրքը, որն իր տեսակի մեջ հանդիսանում է գերագույն զգացմունք։ Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր կին ցանկալի է ամեն մի տղամարդու։ Իսկ երբ մեր մեջ ցանկություն է առաջացնում միայն եզակի մի կին, մենք դա սեր ենք կոչում։ Այդպես էլ պատահեց ինձ և Միրիամի հետ։ Նրա հմայքները իմ ներսում առանձնահատուկ արձագանք գտան, ասաց նրան սպասում էի ողջ կյանքիս ընթացքում, եւ այժմ, առանց երկմտելու նրա առջև, բացեցի իմ գիրկը. Հենց այդ արձագանքն էլ նրան դարձրեց այնքան ցանկալի. Հենց դրանում էլ թաքնված էր Միրիամի հմայքը. Միրիամը աստվածային կին էր. Ես դիտավորյալ եմ օգտագործում այդ բառը. Նա բարձրահասակ էր, վեհատեսիլ և վայելչակազմ, որոնք հազվադեպ բաներ էին նրա ցեղակիցների համար. Նա ազնվականուհի էր հոգով և իծնե, նրա բոլոր արարքներում զգալի էր շռայլ մեծահոգի բնավորությունը, խելացի էր, սրամիտ և այդ ամենից առավել կանացի։ Ինչպես դուք կտեսնեք, նրա հենց այդ կանացիությունն էլ կործանեց մեզ։ Նա ուներ սև, սև վարսեր, ձվածիր և նուրբ դեմք, ձիթենագույն, թուխ մաշկ և մուգ աչքեր, որոնք նման էին երկու անհատակ ջրհորների։ Հազիվ թե աշխարում մեկն էլ լիներ, որի մոտ այդքան վառ արտահայտված լիներ թխահեր ու շիկահեր կնոջ ընդհանրությունը։ Անմիջապես մենք գերեցինք իրար։ Մեզ պետք չէր ոչ ստուգում, ոչ ինքնաստուգում, ոչ էլ սպասում։ Նա դարձավ իմը մեր հայացքներն իրար հանդիպելուն պես, և նա էլ, ճիշտ այնպես, ինչպես ես, այդ պահին արդեն հասկացել էր, որ ես էլ իրեն եմ պատկանում։ Ես քայլեցի նրա կողմը, և նա ընդառաջ եկավ, ասես մի անհայտ ուժի ազդեցության տակ։ Եվ մենք անթարթ իրար նայեցինք, և երբ սև աչքերի հայացքը հանդիպեց կապույտ աչքերի հայացքին, նրանք այլևս ի վիճակի չէին իրարից շրջվելու, ու դա տևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ Պիղատոսի նիհարիկ, հոգսերի տակ ծանրացած կինը նյարդայնորեն ծիծաղեց։ Ու երբ ես ողջունեցի Պիղատոսի կնոջը, թվաց, թե Պիղատոսը Միրիամի վրա բազմանշանակ մի հայացք նետեց, կարծես ասելիս լիներ, միթե նա այնպիսին չէ, ինչպես պատմել էի։ Բանն այն էր, որ Սիրիայի պատվիրակ Սուլպիցիոս Քվիրինիոսը նրան հայտնել էր իմ առաջիկա ժամանման մասին։ Բացի այդ, ես ու Պիղատոսը իրար ճանաչում էինք նրա հրեական հրաշունչ հրաբխի կուսակալ նշանակվելուց և Երուսաղեմ մեկնելուց դեռ շատ առաջ։